Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
คุณกำลังฟังบันทึกจอมโจรแห่งสุสานตอนตำหนักหลู่หวังเจ็ดดาราเขียนโดยหนานไพ่ซานสู่แปลโดยอนุรักษ์กิจไพบูลย์ทวีอ่านโดยพิชาภพภัทรกูลนิยม
และพิมพ์ขวัญริมรัตนวิสุทธ
์บทที่1ศพโลหิต50ปีก่อนณเนินเขาเปียวจื๋อหลิงเมืองฉางซานักขุดดิน4คนนั่งยองๆอยู่บนเนินดินแห่งหนึ่งทุกคนเงียบกริบจ้องมองเสียมลั่วหยางเล่มนั้นตาขมิงบริเวณปลายเสียมที่ถอนขึ้นมาจากใต้ดินเมื่อครู่มีก้อนดินเก่าติดอยู่เรื่องประหลาดคือดินก้อนนั้นมีของเหลวสีแดงสดซึมออกมาไม่หยุดเหมือนกับเพิ่งราดเลือดสดๆลงไป
ยุ่งละงานนี่
ผู้เฒ่ายาสูบเคาะกล้องยาสูบของเขากับพื้นและพูดต่อไป
ข้างใต้นั่นคือศพโลหิตละสิเผลอๆงานนี้จะเหนื่อยเปล่าเสียแล้วจะลงหรือไม่ลงกันแน่ฮะขุดได้ขุดไม่ได้ขอคำเดียวอย่าโยกโย
ไอ้หนุ่มตาเดียวกล่าว
ข้าว่าท่านปู่ขาแข้งไม่สะดวกก็อย่าลงไปเลยข้ากับน้องชายลงไปกันเอง2คนไม่ต้องไปสนว่ามันคืออะไรซัดมันสักโป้งก็จบ
ผู้เฒ่ายาสูบไม่โกรธแต่กลับอมยิ้มพูดกับชายหนวดเฟิร์มที่นั่งฝั่งตรงข้ามว่า
ไอ้ลูกคนรองของเองมันอวดดีอวดเก่งขนาดนี้คงได้เจอดีก็สักวันแน่เองต้องสั่งสอนมันให้มากกว่านี้หน่อยนะทำอาชีพนี้ใช่ว่ามีปืนอย่างเดียวก็กลางได
้ชายหนวดเฟิร์มถลึงตาใส่ไอ้หนุ่มตาเดียว
ไอ้เด็กเปรตเอ็งกล้าพูดจาอย่างนั้นกับท่านปู่ได้ยังไงสมัยที่ท่านปู่ตักดินขุดทรายเอ็งยังขุดคูกินขี้อยู่ในท้องแม่เอ็งอยู่เลย
จะให้พูดยังไงล่ะถ้าผิดเองก็ได้บรรพชนบอกไว้ไม่ใช่หรือว่าศพโลหิตคือของดีสมบัติข้างล่างต้องมีไม่ใช่น้อยแน่ๆถ้าเราไม่ลงไปก็เสียโอกาสไปเปล่า
ๆเอ็งยังกล้าเถียงอีก
ชายหนวดเฟิร์มยกมือขึ้นหมายฟาดแต่ผู้เฒ่ายาสูบใช้กล้องยาสูบกันไว้
อย่าลงไม้ลงมือสมัยที่เอ็งเป็นเด็กก็อย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่หรือนี่เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
หนุ่มตาเดียวเห็นพ่อตัวเองโดนดุก้มหน้าลงแอบยิ้มผู้เฒ่ายาสูบกระแอมทีหนึ่งใช้กล้องยาสูบเคกหัวหนุ่มตาเดียวหนึ่งโป๊ก
เอ็งขำอะไรการเจอศพโลหิตอาจเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อาจเป็นเรื่องเล็กก็ได้คราวก่อนปู่รองของเอ็งก็ขุดเจอไอ้นี่แหละที่ลั่วหยางปรากฏว่าจนป่านนี้ยังบ้าๆบอๆไม่หายไม่มีใครรู้ว่าโดนของอะไรเขาบัดเดี๋ยวข้าจะลงไปก่อนเอ็งตามหลังมาไอ้หนูรองเอ็งถือตะขอดินรั้งท้ายส่วนไอ้หนูสามเอ็งไม่ต้องลงถ้าลงไปกันหมด4คนเกิดต้องถอยออกมามันจะไม่ทันเอ็งคอยจับปลายเชือกตะขอดินไว้พอพวกเราตะโกนบอกเอ็งก็ลากเอาสิ่งของออกมา
เด็กหนุ่มที่อายุน้อยสุดไม่ยินยอม
ข้าไม่ยอมพวกท่านลำเอียงข้าจะไปฟ้องแม
่ผู้เฒ่ายาสูบหัวเราะลั่น
ดูมันสิไอ้หนูสามยังไม่ชอบใจอีกอย่าก่อเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวข้าจะหามีดทองคำมาให้เล่มหนึ่ง
ข้าไม่เอาข้าหาเองได
้พี่รองซึ่งมีตาข้างเดียวอารมณ์เสียกระชากหูน้องสาม
ไอ้หนูเอ็งคิดมีเรื่องกับข้าหรืองอแงอยู่ได้วอนนักใช่ไหม
เด็กหนุ่มคนน้องดูท่าทางคงเคยโดนมือโดนเท้ามาแล้วไม่น้อยเมื่อเห็นพี่รองของขึ้นจริงๆก็เงียบกริบอย่างตกใจหันไปมองพ่อเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ที่ไหนได้พ่อของเขาหันไปเตรียมของเสร็จแล้วพี่รองเห็นดังนั้นจึงย่ำใจ
เมื่อไรบ้างที่เอ็งจะไม่เรื่องมากทำตัวน่ารำคาญคราวนี้ท่านพ่อก็ไม่ช่วยเอ็งแล้วถ้ายังงอแงไม่เลิกเขาจะตบให้หน้าหัน
ผู้เฒ่ายาสูบตบไหล่พี่ชายคนรองตะโกนสั่งว่า
ไอ้หนู หยิบของได้แล้ว
พูดจบก็เริ่มจับพลั่วลมกดขึ้นมาแล้วเริ่มขุดมือเป็นระวิงผ่านไปครึ่งชั่วโมงอุโมงค์โจรก็ขุดลึกลงไปจนมองไม่เห็นก้นหลุมนอกจากพี่รองที่ขึ้นมาพักหายใจเป็นระยะระยะเสียงที่ดังมาจากในหลุมก็เบาลงทุกทีน้องสามเริ่มหมดความอดทนตะโกนถามลงไปในหลุมว่า
ท่านปู่ขุดทะลุหรือยัง
ผ่านไปหลายวินาทีจึงได้ยินเสียงขัดขาดหายๆดังตอบกลับมาว่า
ไม่รู้เองรออยู่ข้างบนจับเชือกให้ดี
นั่นเป็นเสียงของพี่รองจากนั้นได้ยินเสียงกระแอมทีหนึ่งของผู้เฒ่ายาสูบ
เบาๆหน่อยฟังมีเสียงเคลื่อนไหว
จากนั้นคือความเงียบสงัดดังความตายน้องสามรู้ว่าข้างล่างต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆเขาขวัญหนีจนไม่กล้าส่งเสียงทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงดังที่ชวนขนลุกคล้ายเสียงขังคกร้องดังออกมาจากหลุมจากนั้นคือเสียงพี่รองของเขาตะโกนดังลั่น
ไอ้สามหนึ่ง
เขาไม่กล้าชักช้าขายันพื้นดึงปลายเชือกสุดแรงเกิดดึงได้สองสามทีทันใดนั้นคล้ายกับด้านล่างมีบางสิ่งรั้งไว้ตามด้วยแรงกระชากดึงเชือกย้อนกลับลงไปในหลุมน้องสามไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้พอได้สติเขารีบพันปลายเชือกเข้ากับเอวทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหลังทันทีแผ่นหลังของเขาทำมุม30องศากับพื้นนี่เป็นท่าที่เขาใช้แข่งจักรเยอกับพวกเด็กผู้ชายคนอื่นๆในหมู่บ้านมันทำให้สามารถทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนเชือกต่อให้เป็นลาสักตัวเขาก็สามารถยื้อเอาไว้ได้ครู่หนึ่งเป็นไปตามคาดเขากับสิ่งที่อยู่ในหลุมกินกันไม่ลงทั้งสองฝ่ายต่างดึงอย่างสุดแรงแต่ต่างก็ดึงกันไม่ไปค้างตึงอยู่10กว่านาทีจากนั้นเกิดเสียงระเบิดดังออกมาจากในหลุมตามด้วยเสียงร้องลั่นของท่านพ
่อไอ้หนูรีบหนีไป
เขารู้สึกว่าเชือกหย่อนแล้วดีดผึ่งออกมาจากหลุมและเหมือนกับว่าบนเชือกมีบางสิ่งผูกติดอยู่ด้วยนาทีนั้นน้องสาวไม่คิดอะไรอีกเขารู้ว่าข้างล่างเกิดเรื่องแล้วแน่เขาคว้าเชือกได้ก็หมุนตัววิ่งทันทีเขาวิ่งเฮือกเดียวไกลออกไปกว่า2ลี้จึงกล้าหยุดสาวเชือกที่เอวขึ้นมาดูแล้วต้องร้องลั่นออกมาเพราะสิ่งที่ห้อยติดอยู่บนปลายเชือกคือแขนข้างหนึ่งที่ขาดออกจากร่างจนเลือดท่วมเขาจำรูปพรรณของแขนข้างนั้นได้ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นเพราะมันเป็นแขนของพี่รองชัดๆดูท่าพี่รองของเขาหากไม่ตายก็ต้องพิการไปแล้วนึกถึงตรงนี้เขาจึงกัดฟันคิดจะวกกลับไปช่วยพี่รองกับพ่อแต่พอหันหน้ามาเท่านั้นกลับเห็นว่าข้างหลังมีวัตถุสีแดงที่เลือดชุ่มกำลังนั่งยองๆจ้องเขาตาเขม็งน้องสามคนนี้ก็หาใช่โจรฝึกหัดเขาติดตามท่านพ่อออกตระเวนขุดสุสานไปทั่วแผ่นดินเผชิญเรื่องแปลกประหลาดพิสดารมาแล้วมิใช่น้อยรู้ว่าข้างใต้ดินนั่นอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตกอกตกใจแต่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขารู้ว่าผีที่ดุร้ายแค่ไหนก็ไม่แข็งแกร่งไปกว่าคนเป็นคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมนต์ขาวหรือมนต์ดำก็ต้องอยู่ในกฎของฟิสิกส์มีกระสุนในมือเท่าไหร่สาดเข้าไปสิยิงให้พรุนซะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกนึกถึงข้อนี้เขาตั้งสติก้าวถอยหลังพลางคว้าปืนกลไฟที่เอวขึ้นมากำไว้สับสวิชให้เป็นการยิงอัตโนมัติหากวัตถุชุ่มเลือดนั่นเคลื่อนไหวขึ้นมาเขาก็จะระเบิดหากระสุนเข้าใส่ไม่ยั้งที่ไหนได้ในเวลานี้เองวัตถุสีแดงนั่นพลันยืนขึ้นเด็กหนุ่มเพ่งมองรู้สึกหนังหัวชายิบกระเพาะม้วนป่วนนั่นมันคือมนุษย์ที่ถูกถลกหนังออกชัดๆเลือดชุ่มไปทั่วตัวเหมือนกับคนที่เบียดเอาตัวเองออกมาจากหนังของตัวเองแต่มนุษย์หนังกลับคนนี้กลับยังเดินได้มันคือเรื่องสุดพิสดารหรือว่านี่ก็คือโฉมหน้าที่แท้จริงของศพโลหิตขณะกำลังคิดอยู่นั้นศพโลหิตนั่นพลันงอตัวแล้วพุ่งเข้าหาเพียงแวบเดียวเด็กหนุ่มก็ประสานสายตาเข้ากับมันอย่างจังใบหน้าเลือดโชกนั่นแนบชิดปลายจมูกของเขาในทันทีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวโถมทับเข้าใส่เด็กหนุ่มทิ้งตัวไปข้างหลัง
พร้อมกับสาดกระสุนใส่อกของเจ้าสิ่งนั้นเต็มเหนียวในระยะเผาขนด้วยระยะที่ใกล้เกินกระสุนทั้งหมดทะลุออกหลังแรงปะทะทำให้เจ้าสิ่งนั้นเลือดกระฉูดถอยกรูดไปหลายก้าวเด็กหนุ่มใจชื้นยกปืนขึ้นมาเล็งไปที่ศีรษะของเจ้าสิ่งนั้นแล้วเหนี่ยวไก่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังแฉะปืนขัดลำกล้องปืนกลเก่าๆกระบอกนี้ปู่รองของเขาขุดได้จากสุสานของกองทัพแห่งหนึ่งดูสภาพก็น่าจะผ่านการใช้งานมาไม่นานนักแต่เสียดายที่ตลอดหลายปีมานี้เขาเดินทางติดตามท่านพ่อไปทุกที่ไม่มีเวลาบำรุงรักษาโอกาสได้ใช้ยิงในยามปกติก็มีน้อยนักใครจะไปรู้ว่ามันจะมาเกเรเอาตอนหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้แต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็ไม่ธรรมดาเมื่อเห็นว่าปืนใช้งานไม่ได้ก็เหวี่ยงแขนปาออกไปอย่างสุดแรงเกิดแล้วไม่สนใจอีกว่าจะปาโดนหรือไม่โดนหมุนตัวโกยนับทันทีคราวนี้แม้แต่หันกลับมามองก็ไม่กล้าอีกแล้วเขาเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งข้างหน้าจึงวิ่งตรงไปหานึกในใจว่าดีร้ายอย่างไรมันก็คงปีนต้นไม้ไม่เป็นหรอกนะแต่ทันใดนั้นเองเขาก็สะดุดล้มหน้าคว่ำหน้าฟาดเข้ากับตอไม้อย่างจังเลือดกบปากกบจมูกเด็กหนุ่มตีพื้นอย่างโกรธแค้นรู้สึกฉุนขาดอะไรจะสวยซ้ำสวยซ้อนได้ขนาดนี้ขณะนี้เองเขาได้ยินเสียงลมจากด้านหลังรู้ว่ายมบาลตามมาเช็คชื่อแล้วกัดฟันปลงตายก็ตายวะจึงหมอบนิ่งอยู่กับพื้นไม่ลุกขึ้นมาอีกที่ไหนได้ศพโลหิตตัวนั้นคล้ายกับมองไม่เห็นเขาถึงกับเหยียบข้ามตัวเข้าไปเฉยๆฝ่าเท้าที่ชุ่มเลือดประทับรอยลงบนแผ่นหลังของเขาศพโลหิตนั่นตัวหนักมากอย่างประหลาดเมื่อถูกเหยียบเข้าที่หนึ่งเด็กหนุ่มรู้สึกหวานวาบที่ลำคอเหมือนกับกรดน้ำดีจะทะลักออกมาจากปากส่วนหลังบริเวณที่ถูกเหยียบเริ่มคันยิบยิบอย่างร้ายกาจเบื้องหน้ามัวพร่าทันทีเขารู้ตัวทันทีว่าอาจโดนพิษแล้วซ้ำยังเป็นพิษที่ร้ายแรงมากในความรู้สึกอันเลือนรางเขามองเห็นว่าบริเวณไม่ไกลออกไปมือของพี่รองข้างนั้นคล้ายกับกำบังสิ่งไว้เขาออกแรงกระพริบตาทีหนึ่งที่แท้มันคือแผ่นปัวเพี้ยนชิ้นหนึ่งเขานึกในใจว่าสิ่งของที่พี่รองยอมแลกมาด้วยชีวิตต้องไม่ใช่ของธรรมดาแน่ๆไม่รู้ตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรแล้วเป็นตายร้ายดีก็ควรเก็บสิ่งนั้นมาถ้าเกิดต้องตายจริงๆเมื่อพวกเขามาเจอศพเข้าก็ยังหามันเจอแขนของพี่รองจะได้ไม่เสียเปล่าส่วนเขาเองก็ไม่ตายเปล่าเขานึกเช่นนี้แล้วคลานเข้าไปหาอย่างยากเย็นเขาออกแรงง้างฝ่ามือพี่รองออกดึงปัวเพี้ยนชิ้นนั้นออกมายัดใส่กระเป๋าเสื้อของตนขณะนี้หูของเขาก็เริ่มมีเสียงวิ้งดวงตาคล้ายกับทาบไว้ด้วยผ้าโปร่งมือเท้าเริ่มเย็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป้ากางเกงของเขาตอนนี้ต้องเลอะเทอะไปด้วยอุจจาระปัสสาวะแล้วเป็นแน่คนที่ตายด้วยพิษผีดิบต่างมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวกันทั้งนั้นสิ่งที่เขาขอให้ไม่เกิดขึ้นคือขอให้อีสาวหมู่บ้านข้างๆอย่าได้มาเจอตัวเขาในสภาพนี้เลยเขาคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยสมองไม่รับฟังคำสั่งแล้วยามนี้เขาเริ่มรู้สึกรางๆว่าได้ยินเสียงคืดๆแบบเดียวกับที่ได้ยินจากปากหลุมเมื่อครู่เด็กหนุ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อกี้นี้ตอนสู้กับศพโลหิตไม่ได้ยินมันส่งเสียงอะไรเลยตอนนี้ทำไมจึงเกิดร้องขึ้นมาอีกล่ะหรือว่าไอ้ตัวเมื่อครู่มันไม่ใช่ศพโลหิตถ้างั้นสิ่งที่เห็นเมื่อครู่เป็นตัวอะไรน่าเสียดายที่ตัวเขาตอนนี้ไม่สามารถใช้ความคิดได้อีกเขาผงกหัวขึ้นมามองโดยสัญชาตญาณพรันพบว่ามีใบหน้าประหลาดขนาดใหญ่กำลังโน้มตัวลงมามองเขาเบ้าตาที่ไร้ลูกตาคู่หนึ่งข้างในนั้นกลวงโบไร้สัญญาณของชีวิต